Шибіргі үзінжі пастығы. Анын прайзы тур келіп, Иисус тапилат сыра парып, пролып чоқтынғыныр. Бұ кізінің хағынға албын төлітірбін, позын Меси Христос бін, ханмын тіпаданып, шыны арды чытқынын көргіміз. Анда да Пилат Иисустың сұрғын, «Син зың ма иудей ханы?» «Син тидің аны, нандырған аға Иисус». Пилат улуға пыстырға пазашынға чоқтынғын, «Мен бұ кізіде пірде прота пинчам». Че олар ула мұқатығылынып чоқтынғыныр. Ол прайыдей ширінже, Галилей ширінің паси, бұ ширгетері, шоны үгірі чөр пұтқапша. Пилат Галилей ширінің ерістіп салып, сұрғын, ол Галилей ширінің ма? Пилат Иисустың иратханның ширінің полшытханын білсалып, аны ират сарыз бұсқан, анзы ол тұста Иерусалим дөк болған. Иратхан Иисустың ар көп істіп, хажыну ханы көрері келген, Анын ар көр салып, оғатың өрін парған, базы пре таңнастығы неме көріп аларға зенген. Ират көп сұрғылар сұрған, че Иисус аға бірден андырбан. Улуға апыстырның Моисей шахипілігі жилері мұндоқ тұрып, өкпілініп, аны проланыр. Ират позының ша жыларынан хады, Иисусты бірден неме салбин, аға көліп, пайки базақ кезіртіп, Пилат сарын андыры зыбысқан. Ол күн Пилатның ират нанжылыр болып сұқанныр. Мұның алынын деті заң олар ұрлық болғанныр. Пилат ұлу апыстырны, пастықтырны, пазашонны шеп алып, оларға шоқтанған. Сырыр мензер бүгізіні шоны арды чады пақыл келгізер. Мен тізің сырырның көзің ерге сұр остырғылып, түп төстірдім, че сырырның пұр олып шытқы немелеріңнің пірдезін анды таппыдым. Мен аны ирыт сарысқа мұхнозы, ше ирытқанда аның өлімге шарғылыдыр, андық-мындық прозын тапиндір. Аның ары мен аны соғырға шақып, позыдып зарбын. Аға өлікінге орты, Харибдің брезін позыдып зарға керек болтыр. Чепрай шон қысқыр сықын, өлім аға Вараваны позыд біске. Варава сарды хорылстыр едіп, күзі өдіріп Харибге кірген болған. Пилат Иисусты позыдып зырға хатабуқ болып, тыда чоқтанған. Шекізлір хазирға, хазирға аны тіп шықысқырысқанлар. Анды да Пилат оларға өзін жызын чоқтанған. Ол қайда хомы немейт салған. Мен аны өлімге шарғылы жаң пірденеме тапыдым. Аның араны хатығылып, соқтырып, позыдып зарбын. Ше олар ұлы мұқтың қысқырызып, Иисусты креске хазирға қысқанлар. Оларның ахуқ түскінері ұлы апыстырнының асқан. Анды да Пилат ол қызлырның сұрыны зық остры едіргі шарат сылған. Пилат қызлырның сұрғаннары үшін сайбы хорылыстын еткін пазы қызы өдірген Вараваны Харибдің позыдып сұған. Иисусты тізін оларның қолына беріп сұған. Қызлыр Иисусты апаршадып, шолды қырыдың сар-зар айлын шытқын, керенейдегі симіні тоқтадып, аға кірісті Иисустың сон жа апарзынтып, шүктендіріп сұқынныр. Иисустың сон жа көп кізі паршытқын. Оларның арызынды Иисус ғайып, ұлғып, сұқтып шытқын епшілер болғынныр. Иисус епшілер зір айлынып шоқтынған. Иерусалимдегі епшілер, маған емес бұстарыңа, пазапалыларыңа алғыңар. Час кылгылыр төлі шоқтыр, палы төрет пенір, пазазыр банырд, шоқтын жын күнір шағынып шалыр. Анды да кізілерге тағылыр үсті біске еңзірілінгер, төңнерге тізің пүргі шабзың арпысты тиірлір. Көгір шатқан ағысты идей шетсілір, құруғ ағасының шенеме болыр. Кізілер Иисусның хады екі сайбақ жыны өдірерге апарғанар. Ху пасты падал шатқан тастегелі төңзер шеткелгенді. Иисусты креске хазап салғанлар. Екі сайбық жыны да бірсін Иисустың оң сарында, пазы бірсін сол сарында хазап оқ салғанлар. Иисусты заң шоқтанған, «Пабым, бұ кізілерінің проларын тасты, немей четкінерін білбін жылырын оза». Анын ша жылыр үліске тастастып, Иисустың кебазан үліскінір. Шон мұндық күртурған, оларның хады Иисусға пастықтарда күл тұрғанар. Пасқа кізілеріні арашылан, худай талан Месей Христос болшатса позын арашылызын. Чажыларда Иисусха шағын келіп, хоян арағыны сындырып, күліп, идек шоқтан тұрғанлар. Сен сынып иудей ханы пылшытсың, позың нарышылы. Иисустың пазы үстінді кріске грек, рим пазы еврей тілерінің, пу иудей ханы ты пазылық шарды хазыл парған болған. Хости хазы тұртқын сайбық жыларының пірсі идек, Иисусты шабылып шоқтанған. Син Мессия Христос пылшытсың, позың на пазы пісті арашылып қал. Че сайбық жыларының пазы пірсі анзын тызып шоқтанған. Син худайдан хорықпен жазың ма? Сені позыңны да әдек қазып салғанар немес бізі. Бізді орты қазып салғанар. Біз позып сеткен кнемелері бізге тұрыстығынандырық тұчабыз. Ол тізің бірде қоумын немейтпен. Анан Иисус қатен. Позыңның ханчиріңе шетсен хан бегім. Мені сақсты тұт. Сыны саға шоқтап шам. Сен пүйінік менің қады худай садында боларзың нандырған аға Иисус. Күн ортызында бірай шер үстінді кенетін чыплама харысқы болып чөріпскін. Үш шәсші еде тұрған. Күн шық болып барған. Храмдағы көзіңі ортызын жы талыл чөріпскін. Иисус тың табысының қысқыры түскін. Бабым, сенің қолыңа позымның қодын бершем. Еде шоқтынып, ол тынын позыдыпсқын. Шүспазы пыпылшытқан немені көріп, құдайына сабылындырып шоқтынған. Бұл кізі сынаңда арық жүректік болтыр. Бұл неме шылысқын шының прайзы болған немені көріп, еблерін зер көксілерін сабынып ала айланған. Иисус тіпілгінерінің прайзы аның сон жа Галилей шерінің пер келген епшілер тастықте тұрып, неме пылшытқынын көршіткінер. Өркі шарғыды шағбын арық жүректік Иосифті бір кізі Иудей шеріндегі Аримафей сардың болған. Худай хан үлгізінің келерін сағып шытқын кізі, бұл шептізігді пазакеректірді аралспан болған. Ол Пилат сар келіп, Иисустың сөгін сұрап алған. Анын Иисусты кристың түзіріп, олу кесінің ұрабызып, хаяда хою шіле кертілгін, пазы бірдезін шағбан хомда да шеп салған. Ол күн пятница болған, субота шейді бодырған. Иосифтың сонжы Галилей шиырынан пер, Иисусның қада келген епшілер барғанар. Иисусты қайды пазы қайде шығынын көргенір. Анын тұрызар айлынып, тадылық шысты қаяқтар, пазы шықтар темненір. Субота күнді шахы хостра бірде немейтпен тынынғанар.